Ceturtā tēma – finanšu mērķi. Šī tēma ir par finanšu mērķu svarīgumu, kā noteikt mērķus. Tu dzīvo un tērē naudu šodien, taču jādomā arī par nākotni. Tavi finanšu mērķi saistās ar nākotni. Tie ir mērķi, ko vēlies sasniegt nākotnē. Piemēram, tev ir mērķis mācīties svešvalodas. Citreiz mērķi saistās ar vēlēšanos kaut ko nopirkt nākotnē. Piemēram, tev ir mērķis nopirkt dīvānu vai automašīnu. Mērķim jābūt sasniedzamam. Mērķiem jābūt tev svarīgiem. Tas palīdzēs sasniegt mērķi. Katra mērķa sasniegšanai vajag laiku. Tas var būt mēnesis, vairāki mēneši vai gads. Piemērs. Tavs mērķis ir nopirkt divriteni. Vispirms jāsaprot, kādu divriteni tu vēlies. Tad tev jānoskaidro, cik maksā divritenis. Jauns divritenis veikalā maksā aptuveni 300 eiro. Tavs mērķis ir nopirkt šādu divriteni pēc 6 mēnešiem. Mērķa sasniegšanai tev katru mēnesi jāsakrāj 50 eiro. Tad 6 mēnešos būs sakrāti 300 eiro divriteni. Daži mērķi būs svarīgi visu dzīvi. Piemēram, varbūt mērķis izveidot naudas uzkrājumu. To sauc par drošības spilvenu. Drošības spilvenu tu tērēsi neparedzētiem gadījumiem. Neparedzēti izdevumi var būt dažādi. Tu zaudē darbu. Drošības spilvens tev ļaus kādu laiku apmaksāt savus izdevumus. Tu slimo. Tavi ienākumi samazinās, tomēr vajadzības ir tādas pašas vai pat lielākas. Drošības spilvens tev ļaus apmaksāt papildu izmaksas, piemēram, pirkt zāles. Neparedzēti izdevumi varbūt rīt pēc mēneša vai varbūt pēc 5 gadiem, bet ir labi sagatavoties neparedzētiem izdevumiem jau tagad. Tava ģimene gaida bērniņa piedzimšanu. Ģimenei būs papildu izdevumi. Drošības spilvens tev ļaus nopirkt bērniņam vajadzīgās lietas. Tu maini dzīves vietu. Mainīsies arī tava darba vieta. Tev nebūs darba vismaz 2 nedēļas. Ienākumi samazināsies. Iekārtošanās jaunajā dzīvesvietā nozīmē papildu izdevumus. Drošības spilvens tev ļaus sekt šos izdevumus. Piemērs. Mērķis ir izveidot naudas uzkrājumu, ar ko varētu apmaksāt 1 vai vairāku mēnešu izdevumus. Tu gribi 12 mēnešos izveidot 600 eiro uzkrājumu. Mērķa sasniegšanai tev katru mēnesi jāsakrāj 50 eiro. Mērķa summa un laiks mērķa sasniegšanai var mainīties. Dažreiz no kāda mērķa jāatsakās. Piemēram, tev jāmaina dzīves vieta. Tie ir neparedzēti izdevumi. Tad tu nevari katru mēnesi sakrāt 50 eiro divritenim. Tavs uzdevums ir uzrakstīt savus finanšu mērķus. Šeit ir paraugs, kā to izdarīt. 1. Lūdzu uzraksti 1 mērķi, ko gribi sasniegt tuvākā gada laikā. Piemēram, pēc 4 mēnešiem tu vēlies nopirkt jaunu datoru. Mērķi tu vari rakstīt uz papīra vai datorā. 2. Padomā, cik daudz naudas vajadzēs mērķa sasniegšanai. Piemēram, jauns dators maksā 800 eiro. 3. No šodienas līdz mērķa sasniegšanai vajadzīgs noteikts laiks. Cik mēnešu vajadzēs? Izdali kopējo mērķa summu ar vajadzīgo mēnešu skaitu. Piemēram, dators tev vajadzīgs pēc 4 mēnešiem, tāpēc 800 eiro izdali ar 4. Tas nozīmē, ka katru mēnesi tev jāsakrāj 200 eiro. Pēc 4 mēnešiem tev būs visa datoram vajadzīgā nauda. Iespējams, tu nevari katru mēnesi sakrāt 200 eiro. Tad pagarini mērķa sasniegšanas laiku. Piemēram, tu pirksi jaunu datoru pēc 10 mēnešiem. Izdali 800 eiro ar 10. Tu iegūsi 80 eiro. Tas nozīmē, ka tev katru mēnesi jāsakrāj mazāka summa. Tie būs 80 eiro mēnesī. Izvēlies ne vairāk kā 3 mērķus pirmajam gadam. Līdzīgi tu vari domāt par saviem mērķiem nākamajos 3 gados. Lielus finanšu mērķus mēs varam sasniegt ilgākā laikā. Piemēram, sakrāt iemaksu dzīvokļa pirkšanai varam 7 gados. tad ir svarīgi sākt krāt šim mērķim jau šodien. Tā var vieglāk sasniegt lielus finanšu mērķus. Mērķus tu izmantosi, gatavojot savu budžetu. Mērķus tu vari apkopot tabulā.